Tämän pyhäpäivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 11. luvusta jakeesta 5 jakeeseen 15 ja nousemme kuulemaan pyhiä sanoja. Jeesus sanoo, kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo, veli hyvää, lainaa minulle 3 leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle mitään. Toinen vastaa sisältä, älä häiritse minua, ovi on jo lukossa ja minä olen nukkumassa lasten kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään, mutta minä sanon teille, vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää, ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee. Niinpä sanon teille, pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan, sillä pyytävä saa, etsiä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa, tai skorpionin, kun hän pyytää munaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Tämä on pyhä evankeliumi. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja herraltamme ja vapahtajaltamme, Jeesukselta, Kristukselta. Muistan joitakin vuosia sitten varmaankin, joku ystävä oli laittanut Facebook-sivullensa kuvan, joka oli otettu lähellä pientä kylää. Kuvassa oli kyltti, jossa oli kylän nimi ja vähän muutakin tekstiä. Tuo kylä on, kylän nimi on Rogate. Katsoin mielenkiinnosta tietoja tuosta kylästä. Kävi ilmi, että se sijaitsee eteläisessä Englannissa. Asukkaita siellä on noin 1500 vähän päälle ehkä. Hyvin tunnelmallista, miten sanoisi, kauniin näköistä siellä. Miten tämä tarina liittyy tähän pyhäpäivään, rukouspäivään? Jos kuuntelit noita alkusanoja, mitä ennen Jumalanpalveluksen alkua sanoin, niin siinä vilahti tuo sama sana rogaatte. Tänä päivänä vietämme rukoussunnuntaita, ja kuten monilla pyhäpäivillä, myös rukoussunnuntailla on vanha latinankielinen nimi. Rukoussunnuntain latinankielinen nimitys on juuri rogaatte, joka merkitsee suomeksi rukoilkaa, anokaa. Oli aika puhuttelevaa, että tuon englantilaisen kylän nimikyltin ohessa sanottiin hiljennä. Se oli tietysti, kun lähestytään kylää, niin vauhtia pitää hiljentää. Mutta se sopii aivan oivallisesti myöskin rukoussunnuntain aiheeseen, mitä Raamattu opettaa rukouksesta. Kuulemassamme evankeliumitekstissä Jeesus puhuu rukouksesta. Ennen tätä kuulemiamme jakeita hän opettaa Isä meidän rukouksen. Kuten hyvin usein vapahtaja käyttää myös tässä opetuksessa vertauskohtana asioita, jotka olivat kuulijoille hyvinkin tuttuja. Jeesus kertoo hellittämättömästä pyytäjästä, ja Jeesus kertoo isän suhtautumisesta lapsensa pyyntöihin. Näiden välityksellä Jeesus opettaa jotakin tärkeää rukouksesta, ja varmasti voi sanoa ylipäänsä kristillisestä elämästä. Tekstin alkuosassa Jeesus kertoo tapauksesta, jossa joku ihminen sai yllätysvieraita, ja hänelle tuli pakottava tarve lainata ruokatarvikkeita ystävältä, keskellä yötä. Veli, hyvä, lainaa minulle 3 leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle mitään. Hän oli tuskassa siitä, että ei voi toteuttaa normaalia vieraanvaraisuutta ja toinen joutuisi menemään nukkumaan nälkäisenä. Tuo ystävä, jolta tultiin pyytämään, ei tokikaan ilahtunut siitä tietystikään, että häneltä näin keskellä yötä tullaan leipiä pyytämään. Ja varmasti voimme helposti asettua hänen tilanteeseensa. Ehkä se meillä olisi helpommin se, että puhelin alkaa päristä keskellä yötä ja ruvetaan jotain, joku henkilö, joku ystävä pyytää, vaikka pyytäisi, että nyt tarvitsisi apua, voiko millään tulla. Ja me heräämme keskeltä makeita unia. Niin siinä ei välttämättä fiilis ole kauhean hyvä. Tuo avun tarvitsija oli hyvin hellittämätön. Hänen oli pakko saada leipiä. Ja Jeesus päättää kertomuksensa sanoihin, mutta minä sanon teille, vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää. Ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee. Pyytäjä ei saa pyytämäänsä pelkän ystävyyden nojalla, mutta kylläkin sen tähden, että hän oli hellittämätön. Hän vain pyysi ja pyysi uudelleen ja uudelleen. Tuo mieleen lapsen, joka hellittämättä mankuu isältä tai äitiltä jotakin, anna, anna, nyt tarvitse, nyt pitää tuo saada. Ja lopulta sitten isä tai äiti antaa sen, mitä lapsi haluaa. Jeesus vetää kertomuksesta johtopäätöksen. Niinpä sanon teille, pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan, sillä pyytävä saa, etsiä löytää ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Nämä Jeesuksen sanat, ei tosi Luukkaan evankeliumista, vaan ehkä Markuksen evankeliumista, jossa Jeesus on myös sana jokainen. Jokainen, joka pyytää, saa. Niillä on omalla kohdallani aina muistan, että tämä on se ensimmäinen kohta, johon aikanaan, aika nuorena olen tarttunut. Jumalan sanahan on, ja lupaukset sellaiset, että niihin pitää tarttua. Ne on sitä varten. Ja sen aina muista, miten tämä lupaus rohkaisi paljon. Jeesus kehottaa, ano, etsikää, kolkuttakaa, pyytäkää. Ja sitten hän lupaa, että jokainen pyytävä saa, etsiä, löytää. Ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Vapahtaja kannustaa meitä näillä sanoilla hellittämättömään rukoukseen. Voidaan tietysti ajatella, että ja joku voi hyvän tahtoisuuttansa, kun Jumalan puolesta sanoa, että älä nyt väsytä sitä taivaan isää liikaa, että sehän kyllästyy sinun jatkuviin pyyntöihin. Mutta ystävät, Jumalaa et voi väsyttää sitä, että jatkuvasti pyydämme ja rukoilemme häntä. Jos näin olisi, niin miksi Jeesus tällä tavalla puhuisikaan, pyytäkää, etsikää, kolkuttakaa. Minkä takia Jeesus tällaisen kertomuksen ylipäänsä kertoisi, jos Jumala voitaisiin väsyttää pyynnöillämme. Päinvastoin on taivallisellemme isällemme hyvin mieluisaa, että me Jeesuksen nimessä, eli Jeesukseen hänen poikansa turvaten, käännymme hänen puoleensa kaikissa asioissamme. Ja tämä on se oikea järjestys, että me turvaamme eli uskomme Jeesukseen. Ja sitten siitä avautuu rukous. Taivaan isän lapsena saa pyytää ja anoa. Saa pyytää ja anoa niin paljon kuin ikinä haluaa ja itse jaksaa. Ei isä kyllästy lastensa pyyntöjä kuulemasta. Jeesuksen sanat ovat siis ihana lupaus siitä, että Jumala varmasti kuulee rukouksemme, kun Jeesuksen kautta häntä lähestymme. Ja apostoli Paavali kehottaa tai kirjoittaa kohdan, joka Uskoisin on monelle täälläkin tuttu. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa, Jeesuksessa. Tämä on todella hyvä kohta ja ehdottomasti sellainen, että kannattaisi ulkoakin muistaa. Ja myöskin alleviivaten sanaa kiitoksen kanssa, mikä helposti meiltä jää. Rukoilemme ja pyydämme jotain, sitten Jumala vastaa rukoukseen, mutta me aika helposti unohdamme kiitoksen. Rukoukseen meitä on kannustamassa sekä toisaalta Jumalan sanan käsky, että toisaalta monet lupaukset rukouksen kuulemisesta. Uskonpuhdistaja Martti Luther on sanonut, jos teiltä puuttuu jotakin, hyvä on, sillä siihen löytyy kyllä neuvo. Vuodattakaa sydämenne Jumala eteen. Sanokaa avoimesti, mitä tarvitsette. Älkää salatko mitään. Mitä ikinä toivottekin, kertokaa kaikki hänelle, niin kuin sydän avataan kokonaan hyvälle ystävälle. Hän kuulee mielellään rukouksen ja tahtoo auttaa ja neuvoa. Älkää pelätkö häntä ajatellen, että pyyntönne on liian suuri. Rohkeasti esille, vaikka teillä olisi kasoittain puutteita ja tarpeita, tuokaa rohkeasti kaikki esille. Hän on suurempi ja voi ja tahtoo tehdä enemmän kuin meidän vikamme ovat. Älkää tuoko hänelle mitään pienissä erissä. Hän ei ole ihminen, jolta voisi kerjätä ja pyytää liian paljon. Vaan mitä enemmän häneltä pyydät, sitä mieluummin hän kuulee sinua. Vuodata vain rehellisesti koko sydämesi. Tuo esille kaikki, äläkä vain osaa. Sillä hänkään ei silloin kuule sinua osittain, vaan antaa armonsa virrata ylitsesi täydellisesti. Todella lohdullisia sanoja uskonpuhdistajaltamme. Ja hyvin myöskin, mitä kannattaa mieleen painaa. Jumala ei kuule meitä sen tähden, kuitenkaan me rukoilemme häntä, vaikka rukoilisimme sitten kuinka paljon tahansa. Tai että jos rukouksemme nyt olisi niin hienosti muotoiltu, että sen täytyy taivuttaa Jumala meitä kuulemaan. Ei. Jumala kuulee meitä ainoastaan Jeesuksen sovitustyön tähden. Kuten Sionin kanteleen laulussa lauletaan, on isän sydämessä nyt armo iäinen. Se auennut on meille ristillä Jeesuksen, eli ei siinä lauleta, että se aukesi, kun me kovasti rukoilimme, vaan se aukeni Jeesuksen ristin työn kautta. Ja Matteuksen evankeliumissa 17, hänen vielä puhuessaan katsoi heidät varjosi valoisa pilvi ja katsoi, pilvestä kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, kuulkaa häntä. Näin taivaan isä itse kehottaa meitä kuulemaan poikaansa, pojan eli Jeesuksen sanaa. Ajatellen tätä, minkä takia Jumala rukouksia kuulee, minulla on ihan todennäköisesti lapsuuden päiviltä muisto käynnistä Turun linnassa, kun olen kotoisin aika läheltä sieltä seudulta. Ja aina muistan, että siellä olisi näytetty lattiassa olevaa koloa, tällaista niin kuin, mihin polvi aika sopivasti menisi. Myöhempinä vuosina siellä joskus käydessä en enää löytänyt, koetin katsella, että näkyisikö vielä sellainen huone. Se jäi niin voimakkaasti mieleen, kun opas selitti, että perimätiedon mukaan tai kerrotaan, että siellä oli vankina hyvin korkea-arvoinen vanki, varmaan kuninkaallinen vanki. Ja hänen kerrotaan rukoilleen, ja rukoilleen niin paljon, että tuli jälki lattiaan. Se jäi, että siitä on kymmeniä vuosia, vieläkin muistan tuon, mutta sitä jälkeä en enää koskaan jälkeenpäin ole nähnyt. Mutta olen ajatellut hyvin monta kertaa, kun rukouksesta tulee puhe, että on todella hyvä asia, jos rukoilla ahkerasti, ja vaikka rukoiltaisiin polvillaan, se ei ole käsketty, mutta se ei ole huono asia. Mutta koskaan ei pitäisi ajatella, että jos minä rukoilen niin paljon, että tulee jo polvesta jälkilattia, niin sitten sen takia taivaan isä kuulee minua, niin näin ei asia ole. Vaan kyllä taivaan isä kuulee meitä yksin poikansa Jeesuksen tähden. Vapahtajamme rukoili, kuten Raamattu kertoo, Getsemanessa. Ja hän rukoili todella hartaasti. Hän teki siellä parannusta meidän ihmisten edestä. Hän kantoi syntimme. Ja hän rukoili Golgatan ristillä vihamiestensä puolesta. Ja ne rukoukset olivat väkeviä. Ja hän rukoilee nyt taivaassa edestämme. Ja taivaan Isä Jumala itse kuulee häntä, se on varma. Jeesuksen tähden Jumala kuulee myös meitä. Jeesuksen täydellisen lunastustyön tähden, joten sitä se merkitsee, kun Jeesus itse monessa kohdin alleviivaa, että rukoilisimme hänen nimessään, niin se, että me rukoilemme ja laitamme loppuun, millainen rukous onkaan sitten loppuun Jeesuksen nimessä, niin ei pidä ymmärtää näin, että se on niin kuin semmoinen vähän niin kuin jonkunlainen taikasana, että sitten kaikki aukenee, vaan että ymmärtäisimme, että sitähän se tarkoittaa, että turvaamme uskossa Jeesukseen ja hänen lunastustyöhönsä. Sitä se merkitsee. Evankeliumitekstin loppuosassa Jeesus ottaa toisen esimerkin ihmiselämästä. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa, tai skorpionin, kun hän pyytää munaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Ja toisessa evankeliumissa on vielä kolmaskin, etsiskelin sitä tästä, mutta se ei tässä Luukkaan evankeliumissa löydy. Oli vielä tämäkin esimerkki, että jos lapsi pyytää leipää, että ei kukaan isä anna kiveä. Näissä esimerkissä, mitä Jeesus mainitsee, niin on hienolla tavalla itse asiassa tulee se, että kun ei mekään niin kuin kukaan hyvä isä tai äiti anna lapsilleen jotakin huonoa, suorastaan vaarallista, niin kuinka sitten Jumala vielä paljon enemmän tämä pätee häneen. Jumala antaa meille mielellään, kun häneltä pyydämme jotakin, ja hän antaa meille sellaista, mikä on meille hyödyksi, ei vahingoksi. Ja siinä Jeesus juuri mainitsee esimerkkinä tämän, miten isä suhtautuu lapsen pyyntöihin. Ja sitten hän sanoo, mikä kannattaa panna merkille, sekin, jos kerran te pahat ihmiset. Tässä evankeliumitekstissä tulee kuin ohi mennen Jeesuksen arvostelu siitä, millaisia me ihmiset syntyjään itsessään olemme, että me olemmekin pahoja, emme hyviä, niin kuin me kuitenkin mielellään haluaisimme ajatella, että kuitenkin suhkoht hyvä, ettei kovin paha sentään. Mutta tämä tulee tässä evankeliumitekstissä näin kuin ohi mennen. Eli Jeesus tällä tavalla itse asiassa opettaa raamatullista perisyntioppia. Ihminen ei tule pahaksi tekemällä jotakin pahaa, vaan päinvastoin ihminen tekee pahoja asioita sen tähden, että hän on valmiiksi paha, syntinen ja tarvitsee pelastusta ja anteeksi antamusta tästä tilastansa. Mutta tämä ei kumoa sitä, voisi sanoa, luonnollista rakkautta, josta Jeesus vuorisaanassa puhuu toisen esimerkin, että mitä hyvää te siinä teette, kun rakastatte niin kuin ystäviä, omaisia, mitä Jeesus siinä nyt sanookaan. Hän puhuu tavallaan hyvin samasta, että kyllä jokainen kunnollinen isä ja äiti rakastaa omia lapsiaan. Ja se on niin kuin, tavallaan niin kuin luonnollista rakkautta se. Toinen asia on sitten se, mistä Jeesus puhuu, että rakasta vihollistasi ja vihamiestäsi. Se ei meistä itsestämme voi lähteä. Siihen tarvitaan Jumalan armo, Jumalan voima. Ja Jeesus tässä sanoo hyvin meille rohkaisuna, että kuinka paljon enemmän sitten taivaan isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Niin kuin isäkin mielellä antaa lapselle hyviä asioita, vaikka tämä ei, mitä tämä pyytää, ja parempaa. Mietin tämän tekstin ja aiheen äärellä sellaista asiaa, että Jumala ei aina anna sitä, mitä me häneltä pyydämme. Yksi vanha opetus on, tai sellainen, mikä tuli erässä hartauskirjassa vastaan muistaakseni, että Jumalalla on kolme vastausta rukouksiin. Kyllä, Ei, ei vielä. Ja se on varmasti hyvin totta. Me saatamme pyytää Jumalalta sellaista, mikä ei olisi meille hyväksi, vaan olisikin pahaksi. Ja silloin Jumalan vastaus on ei. Jumala näkee paljon meitä paremmin, mikä on meille oikeasti hyväksi, ja hän katsoo iankaikkisuuteen saakka. Että hänen näkökulmansa on paljon laajempi ja pidempi kuin meillä. Olen miettinyt usein myös sitä, että taivaan isä voi antaa meille sellaista, mikä on paljon parempaa kuin koskaan olisimme osanneet pyytää. Muistan erään asian, jota nuorena olin jo näissä uskoasioissa sisällä. Olen ainakin luin Raamattua, rukoilija oli niin kuin, niistä oli tullut erittäin tärkeää. Ja sitten sen perusteella, mitä olin kuullut, niin rukoilin yhtä tiettyä asiaa Jumalalta hyvin hartaasti, että anna taivaan isä se, jääkö nyt sanomatta, mikä se oli. Aika kului ja mitään ei näyttänyt tapahtuvan. Ja tuo rukouskin varmasti loppui ja aika ajattelin, että ei niin kuin se edes kiinnostanut enää niin paljon pyytääkään. Mutta sitten monien vuosien jälkeen lamppu ikään kuin syttyi sydämessäni. Ja tuli yhtäkkiä sellainen oivallus, että hyvä tavaton taivaan isä taisi sittenkin kuulla rukoukset. Minä en niin kuin jaksanut, minulla niin kuin se kärsivällisyys loppui ja koko rukous loppui ja hyvä ehkä unohtui suorasta, että koskaan mitään sellaista pyysinkään. Mutta sitten niin kuin lamppu syttyi ja tajusin, että kyllä taivaan isä vastasi, mutta hän antoi parempaa kuin mitä pyysin. Paljon parempaa. Ehkä tässä on sinulle jokaisella oma elämäntilanne. Olet ehkä, jos olet rukoillut ja pyytänyt taivaan isältä Jumalalta jotakin, ehkä monet kerrat, mutta ei tunnu vastausta kuuluvan. Niin haluan rohkaista, että ihan Jumalan sanan perusteella, me olemme tässä kuulleet kohtia Jumalan sanan omaa vakuutusta, että kyllä hän kuulee, kun Jeesuksen nimessä häntä lähestymme ja rukoilemme. Mutta meidän pitää jättää se, että kaikki muu sitten oikeastaan niin kuin hänen haltuunsa, että milloin, miten, missä hän milloin hän tahtoo vastata. Että itsellä kävi niin kuin tällä tavalla, että kauan jälkeenpäin todellakin niin kuin sanoin, kun lamppu olisi syttynyt ja tuli se oivallus, että hyvä tavaton. Kyllä, siihen rukoukseen vastattiin, mutta enhän minä tuollaista olisi ikinä osannut pyytää, mitä hän antoi. Se on ihmeellinen asia, että Jumala tietää niin paljon paremmin, mikä on meille ja myöskin muille hyödyksi. Me pyydämme yleensä hyvin usein, eikö näin ole, että aika itsekkäästi, että anna minulle sellaista, mikä minua nyt haluaa ja mikä minua hyödyttää. Mutta Jumala katsoo myös tässä suhteessa paljon laajemmin, että kuule, sellaista haluaa antaa, mikä on ei vain sinulle, vaan monelle muulle ehkä läheisellesi tai monelle ihmiselle niin hyödyksi sinun kauttasi. Vielä mainitsen vanhastos Webiliuksen katekismuksesta yhden rukousopetuksen, mikä on kanssa semmoinen mieleen painamisen arvoinen ehdottomasti. Siellä kysytään, mitä meidän rukoileman pitää, ja vastaus, kaikkea mikä Jumalan kunniaksi tulee, niin myös meidän ja meidän lähimmäistemme hyväksi, olkoon se hengellisissä tai ruumillisissa asioissa. Hän jatkaa selittäen, että hengellinen hyvä tarkoittaa kaikkea sitä, mikä koskee sielun parasta ja iankaikkista autuutta, syntien anteeksi saaminen, usko, toivo, kärsivällisyys, pyhän hengen hallitus ja niin edelleen. Ruumillinen hyvä tarkoittaa taas ajallisen elämän asioita, kuten terveyttä, vaatteita, ruokaa ja niin edelleen. Ja nyt tulee se tässä niin kuin se tärkeä erotus. Tuossa Webiliuksen katekismuksessa hän aivan oikein opettaa, että näitä edellisiä, eli hengellistä hyvää, me saamme ja pitääkin rukoilla ehdoitta. Eli siihen ei kuulu pyytää, että anna minulle uskoa, jos niin hyväksi näet. Ei, meidän tarvitse eikä edes pidä näin rukoilla, koska me Jumalan sanasta näemme, että Jumala tahtoo, että me uskoisimme. Siinä ei ole ehtoa ollenkaan. Tai jos rukoilet toiselle ihmiselle jotakin näin hengellistä hyvää, ei tarvitse, se on ehdoton. Mutta sitten, jos me rukoilemme jotakin ajallisen elämän asioita, niin sitten taas meidän nimenomaan pitää rukoilla, laittaa nuo sanat siihen, että jos sinä, rakas taivaanisä, näet hyväksi, niin anna se ja se. Et se on esimerkiksi hyvin semmoinen tavallinen rukousaihe, että rukoillaan terveyttä, että on joku sairaus, niin me kuitenkin joudumme, on sitten rukoilemme itsemme tai toisen puolesta, niin sanomaan, että jos sinä, rakas taivaanisä, näin tahdot, niin paranna. Ja silloin taas siinä on tämä ehdollisuus. Rukous on suuri etuoikeus, joka on meille kaikille tarjolla. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen turvaten saamme lähestyä Jumalaa pyhässä hengessä, sovitettuna armollisena isänämme, joka mielellään kuulee lastensa rukoukset ja huokauksetkin. Aamen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nouskaamme nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme Nikean uskontunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Aamen.